Бетлер, Адатлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2024 елім 18 марты. Хептенің бірінші үні. Хептенің земгі дүния түркмендер көпілішкілерімізді яғыды діңілемеге сағырыяр. Құрматтылың лейзілер, бұ хепті Адатлың веб сахипасына 5-ші үннәкі яғдайы көрі, ин көп околан қаварларын асыны, Асқавадың хакимиетлері телекәчілері зеримет алып, зивил өрген сағалары қаршы өріш ярдиен атлен чап еден қаварымы секер. Сейлі де, Түркмен башыда ағық қаритлері 200% ченлі қымматлады. Марды ағық қаритлері 50% қымматлады ден атлен чап еден қаварларымы көп околыптыр. Түркмен метуоти 10% көп өлділен айлык көмек пұллар ве бейлекләр варыда иғдерлі хавар вериер. Эмма дұрмысын күмматланығыны көркөдіян хаварлары дүйіптен бермейер. Сейлі де, Марды yol полициясының сүрзілері едіян көзөкчілігінің күйішленің варыда верен хаварымыз көп околлі. Мұндан басқа, бұ кепті 2000 Түркменстанлы Абашады қатсуаталғы дұрым мойынша қазиет тіңленсігіне қатнашы ардиян атлен чап еден хаварымыз көп околлі. Хорматтылың лейзілер, Адатлығын хаварларын оқап, өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі қалырмаға сағырыярды. Кепләр Алатлы радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Хептәнең җемени Түркменстанның цемент мәсьәләсенә багышланган йөрүтү гәпләшүк белән дәвам иттерәр. 13 мартта Көйтөннәге тарафындагы Левап цемент заводының 2нче тапкыры улынмага берилди. Түркмен метуоти бу даварының президент Сердар Бердымхамедовның катнашмагына кечирленнигини хабар берди. Заводың бірінші тапқыры 2013 жылың феврал айынна ашылуы оның құрылышқылары йоқары хиілі сементілен өпчін етмекті. Дашари ұртлары сатылыян құрылышқы қарайтларының мөтсөрін арттырмақты ұлы әхіметінің болынығы әділе. Эмма чешмелер тәді заводың тәді үй сорынларыны ачмаяныңыны, оның көні заводың ішкарларының қасавына ішлетілжектігін айдиярлар. Тадаханың анықлаштырмаған язмауына көрі, Түркмен Энзам Қозалық Жемгет тарапынан Левап Семент заводының бірінші тапқырының қолайынына құрылан тәді заводты дүнияның өңді барзи өнім өнірзілерінің йоқор хилі өлчөлеріне лайық келіян Энзамлар отырдырлы. Сейлі де өнімтілік ішініне бөлініп шыққан зиянлық аналарының мөтшөрінің ұрусы деділіян дереседен кем епесілі аздығы. Хуға көйірілен тодонлар топламақ көй арасалым өчін куатлы сүзгүч ұлғымларының ұланылыянығы қавар верілен. Дөлі дейчілігінің әкіметті отың бір тараплы тасыйықламаларынан тапауытлықты, социал медиа сызып шыққан мағлуматлар Левап Семент заводының бірінші тапқырының ве оның қолойынны ұрлан екінші тапқырының қолойда қоғыларын ясайзыларынна ұлы экология алыдаларыны дөрөдіянығыны ысарат едия. Адатлығын ерлі қаварчысы бұда оғадың бірінші тапқырының иш, өнімчілік яғдай өлен ғыдықланыны.
2013 yılda açılan cement zavodu sugun içeline giyice gündiz işlep katı könüldü. Xas anıgı ol zordun diyen yali işleyer. Her ayda bir kuralı dövülyer, bir stannogu hatardan çıkyar. Neticede zavodun işini saklamalı volyar.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yerli hünermen aitti. Onun sözlerine göre, bundan 2 yıl ön bu zavodun ulu dağışları uğradiyan ve uğrayan Ulu enzami hatırdan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemesi toltadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satıvda yok. Sebebi zavodu upakovka göy vermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aitti. Şeylelikte sement yürüytü uluğularda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını iverliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık haltacıklara kapkırıp ilata satyan. Bu da oğudun ikinci tapkırının kuruluşuğunu 2020 yılın Томсынны бағдалға верілді. Тәді кәрханы ерлі чешменің тасыйықламауына көрі 2021 жылы ұланмағы берілмелі. Эмма оның құрылышығы пандемия уақытынны yolu ағылынан дашар юрт күнәрменлері кетірілмелі инзамларын кетіріліп білінмелі себәплі кейзе қалды. Хаварды заводың ерлі фирма тарапынан құрылынығы айдылы. Эмма чешмелер оның құрылышығы ішлерінің эсасан түрк инженерлер тарапынан амал асырланығыны. Электрик энзамларының әхлі